annettavaa koulutusta laajennetaan. Pääministeri Juha Sipilä.
No enempi se on tekniikkaa nyt, että kyllä isoista asioista on sovittu.
Onko tuohon työaika erimielisyyteen löytynyt yhteisymmärrys?
Kaikkiin pöydällä oleviin asioihin on löytynyt yhteisymmärrys.
Kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että me ollaan päästy tämän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, osaavan työvoiman saannin, yleisen talouspolitiikan linjan näiden kanssa. Kaikissa on menty eteenpäin ja iltapäivällä sitten kuullaan mitkä ratkaisuja.
Sanoi valtiovarainministeri Petteri Orpo. Suomen Pankin pääjohtajan virkaan hakee yhteensä 10 ihmistä. Joukossa ovat muun muassa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Olli Rehn, kansanedustaja Juhana Vartiainen ja Euroopan keskuspankin pankkivalvontaelimen jäsen Pentti Hakkarainen. Pääjohtajan paikka vapautuu Erkki Liikaselta, joka jättää sen heinäkuussa.
Joka aamu ennen 7. Isä tuskin aamukahvin juoda ennättää, kun se työhön jo kiiluhtaa. Tehtaan piipun takaan nousee aurinko, aamuvuorolaiset akkeroivat jo.
Vasten kylmää ikkunaa
ja katson ulos elämää.
Jos voisin peiton alle jäädä nukkumaan, en haluaisi mennä mihinkään. Mietin, miksi aina täytyy kouluun ennättää. Minä tuskin koskaan ehdin leijaa lennättää, no kenties ahkeruus palkitaan. Mä painan nenän vasten kylmää ikkunaa
ja katson ulos elämään.
Jos voisin peiton alle jäädä nukkumaan, en haluaisi mennä mihinkään.
Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen Helsingin musiikkitalolta. Minun nimeni on Pauliina Grym ja täällä musiikkitalolla on aikamoinen housebändi tänään. Kuulimme juuri Levy and the Leavingsin kappaleen Elämä ikkunan takana vuodelta 1986 ja sen esitti ylioppilaskunnan laulajien kvartetti, ykköstenori Mikko Lötjönen, kakkostenori Sampo Smeds, ykkösbasso Tuomas Niemelä ja kakkosbasso Juha-Matti Kahila-Koski. Suuri kiitos vielä tästä avauksesta. Nyt nämä herrat frakeissa istuvat täällä penkillä ja esittävät meillä vielä tänään 2 kappaletta tämän ohjelman aikana. Tervetuloa siis Kulttuuri Ykköseen, Yle Radio Ykkösen ajankohtaiseen kulttuuriohjelmaan. Täällä kanssani ovat myös ylioppilaskunnan laulajien taiteellinen johtaja Pasi Hyökki ja puheenjohtaja Jaakko Koivula. Hienoa, että olette täällä. Ja vastapäätä minua istuu mies hupparissa musiikkitalon aulassa, Karri Miettinen eli Paleface, mies joka esiintyy tämän kuoron kanssa tulevana lauantaina eli 14. huhtikuuta. Teillä on silloin hieno juhlakonsertti, kuorohan täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Ilmeisesti ihan muutama päivä sitten oli virallinen syntymäpäivä.
Kyllä näin jo, 6.4. on tämä virallinen päivä.
No mitä te silloin teitte? Oliko teillä kauheat bileet?
No 6.4. lähinnä latauduttiin kaikkiin näihin muihin koitoksiin, että meillä on tässä nyt 2 viikkoa erinäköistä juhlintaa, kunniakäyntiä, juhlakonserttia ja pöytäjuhlaa, niin 6.4. sitten vaan ehkä nähtiin perhettä välillä kotona.
Ja meno jatkuu lauantainahan. Teillä on YL-tarinakonsertti Helsingin yliopiston juhlasalissa. Ja tämä kuorohan on esiintynyt koko olemassaolonsa ajan lähinnä juuri tässä paikassa. Ja myös kanta esittänyt siellä useita kotimaisen musiikin merkkiteoksia, muun muassa Sibeliukselta, Leevi Madetojalta ja Toivo Kuulalta. Millä mielellä menette juhlakonserttia kohti?
Kyllä mä menen oikein innostuneella mielialalla. Tämä tarinakokonaisuus on hieno, se kertoo YL:n historian niin kuin musiikin keinoja. Siellä on myöskin ihan tämmöisiä tekstejä, mitä YL:n historiaan kuuluu. Eli kerrotaan oikeasti se, miksi YL syntyi ja mitä sitten tapahtui. Ja se on päätyy ihan näihin päiviin asti.
Siinä siis Pasi Hyökki. Entä sitten Jaakko Koivula? Millä tunnelmilla?
No kyllä tätä odottaa, niin kun, että tätä tarinaa ollaan aiemmin esitetty ja nyt sitä ollaan päivitetty vielä lisää tähän päivään. Ja nyt niin kun saadaan tuotua tämä tarina yhä niin kun lähemmäs tätä nykyhetkeä, jos sanoin sitten mainiota, että Palefacen kanssa päästään sitten todella ajankohtaisesti lauteille.
Karri Miettinen, kerroit tuossa, että on ihan todella hienoja sovituksia. Olet päässyt jo kuulemaan näissä harjoituksissa. Kerro vähän niistä, minkälaisia?
Joo, niin upeasti soi kyllä kuoroa. Täytyy sanoa, että on hieno asia, että pääsin itse sinne osaksi tätä historiasta jatkumaan. Että YL:hän on merkittävä suomalainen kulttuuriinstituutio. Ja meinasin tuossa keskeyttää se, kun puhuit aiemmin näistä historiallisista kantaesityksistä, niin mehän saadaan myös lauantaina meidän biisin kantaesitys sit osaksi tätä YL:n tarinakonserttia.
Mikä se kappale on?
Se on tunnaribiisi, jonka mä oon kirjoittanut Ylen laulu sisällissodasta TV-sarjaa, joka tutkii Suomen sisällissodan 1918 jälkiä tässä ajassa. Eli se on TV-sarja, joka näkee nyt päivänvalon toukokuun alussa. Kolmiosainen TV-sarja, jossa mä käyn keskusteluja erilaisten suomalaisten kanssa. Siinä on historioitsijoita, Teemu Keskisarja, Martti Häikiö, Marko Tikka, mutta sitten ihan tavallisia suomalaisia mun kavereita ja tuttavia, joilla on jotakin perimätietoa tai omaa sellaista suvun sukuhistoriaa liittyen tähän sotaan. Ja sitten siinä 3 jakson aikana tehdään tätä kappaletta, joka omalla tavallaan on syntynyt myös näistä keskusteluista.
No kuulostaako se siltä, tai siis hirveätä meinasin kysyä, että kuulostaako se sisällissodalta? Ei varmaan, mutta se ote on?
No se kuulostaa todella kauniilta ja hienolta, kun siinä tietenkin harmonisoi ylioppilaskunnan laulajat mukana. Se pohjaa tällaiseen Hennalan vankileiriltä löydettyyn punavankileirilauluun nimeltä, joka tunnetaan joko nimellä Tuonen tie tai Kuolemaan tuomitun hyvästi jättö. Siitä on siis tämmöinen. On väitetty, että sen olisi jättänyt jälkeensä Hennalan vankileirillä joku kuolemaan tuomittu vanki. Mutta se on oikeastaan yhdistelmä sitten taas niinku modernia trap-maisemaa, vähän niin kuin modernin rapin ja sitten tämmöisen kansanlaulun hitsauspiste. Ja Tuukka Haapaniemi teki tosi hienon sovituksen siihen semmoisen kansanlaulu-tuutulaulumaisen jutun. Ja se soi hienosti ja se tuo sen biisin, jossa lauletaan äidistä ja lähimmäisen rakkaudesta, niin ehkä se sellaiseen niin kuin lohdun paikkaan, sitten lohdun ja sovinnon paikkaan.
Tämän kappaleen itse asiassa tänään voi päästä aistimaan TV1:llä kello 17.54 samaan aikaan myös Yle Areenassa suorana. Ja toukokuun alussa toinen päivä tosiaan sitten tulee tämä sarja televisioon. Nyt mietin tämähän hyvin on raskas aihe. Ja vaikea aihe ja tärkeä aihe, mitä käsittelette tässä uudessa kappaleessa, mutta Minkälaisia tunnelmia muuten on juhlavuoden konsertissa tulossa?
No kyllähän siellä tunnelmasta toiseen mennään, että kun 135 vuotta koitetaan niputtaa niin kuin samaan esitykseen, niin siinä on niin kuin hauskaa tämmöistä riausreissua näiltä ajoilta, kun ylioppilaskvartetit kiersi maita ja aiheutti niin kuin seurapiiri sensaatioita ja toisaalta sitten tämmöisiä niin kuin sotavalosta tyyppisiä hyvinkin niin kuin suorapuheisen Karjalan takaisinottamismeininkejä, toisaalta herkkiä niin kuin tuutulaulua. Tunnelmasta toiseen mennään linjakkaasti toivottavasti.
Kyllä, ja sitten nyt viime hetkinä niin tullaan tietysti myös näihin YLn kansainvälisiin puoliin, eli mennään käydään vähän Kiinassa, kiinalaista poppia kuunnellaan ja sitten suomalaista tangoakin, tai oikeastaan sanotaan Suomi henkistyttyä tangoa. Siellä on kaikkea sitä, mitä YL on tämän aikana tehnyt.
Silloin sinne jonon jatkoksi myös sopii yksi rap-kappale.
Kyllä todellakin.
Miten se rap sitten sulautuu tähän kuorolauluun? Minkälainen tämä kappale on? Minäkään en ole kuullut sitä. Ja vasta tuossa Kuudenmaassa se tänään sitä tulee julki.
Kiinnostavaa. Mä en itse asiassa tiennyt, että se esitetään tänään. Hienoa. No siis siinä, niin kuin paljolti mun musas muutenkin, niin mä keskustelen jonkun menneen kanssa. Mä yritän aina näyttää, että se räppi omalla tavallaan on sama asia kuin joku vanha arkkiveisu tai kuplettilaulu tai blues tai näin edelleen. Että omalla tavallaan se semmoinen räppäri, semmoinen niin kuin yhteiskuntaympäristöä, omaa ympäristöä niin kuin havainnoiva kaveri on ollut aina olemassa. Että ne vanhat runonlaulajat Suomessa on ollut räppäreitä ja folklaulajat on ollut räppäreitä, tyypit, jotka on kirjoittanut arkkiveisuja, vanhat 100 vuotta vanhat biisit, niin ne edustaa sitä samaa jatkumoa. Niin kuin. Tässäkin niin kuin sillä tavalla semmoinen perinteinen ja moderni niin kuin, kohtaa tässä biisissä. Että, mitäs mä sanoisin, se kappale Sweet Spot on kyllä se, mitä sanot Pasi, se missä kuoro soi ja laulaa oman akapella kertsinsä. Ja sitten se päättyy semmoiseen, miksi sitä voisi kutsua se kappale ihan loppu, niin on semmoinen upea paikka, jonne päästään vielä sitten.
Joo, se on kyllä erittäin hienosti sekä sovitettu että myöskin sävelletty ja teksti on koskettava ja on hienoa päästä olla mukana tämmöisessä selkeästi hienossa tähän aikaan tärkeässä asiassa.
Täällä nyt suorastaan resonoi tämmöinen miesten välinen kunnioitus tässä pöydässä ympärillä, niin eikö ollut mitenkään mitään hankaluuksia tämän rap-musiikin ja kuoromusiikin yhteen sovittamisessa? Oliko jotain, että te joudutte sanomaan Pasi Hyökkä ja Jaakko Koivula Pelfeesille, että ei tämä nyt käy, että eihän tässä ole mitään järkeä, tai tästä meidän yleisö suivaantuu, vai löytyykö se näin saumattomasti?
Päinvastoin itse asiassa kuoro olisi ollut mielellään räppäämässäkin tässä kappaleella. Ne ei ihan tänne päätyneet sitten kuitenkaan nämä kuoron massiiviset kuorotuplaukset.
Miksi?
Rapissa on tämä tämmöinen estetiikka, että tuplaa ja tuplaa aina riimisanoja. Niin. Kyllä me kokeiltiin sitä, mutta musta ei olisi jäänyt enää mitään jäljelle sen
jälkeen. Eli oliko tässä sinun egon?
Sen verran testosteronia oli. Mutta ei, mun mielestä se on äärettömän luonteva. Mä oon tehnyt erilaisia, kuten tiedät, niin mä oon tehnyt yhdistelyn räppiä ja big band jatsia ja monenlaisia räppiä ja maailmanmusaa ja muuta. Et siis YL on Suomen paras mieskuoro. Ja se soi todella hienosti. Se on niin kuin, mikään ei soi niin kuin se. Niin silloin se on luontevaa niin kuin räppiä ja mitä vaan musaa voi yhdistellä. Ja tossa niin kuin, mä en oikeastaan enää kiinnostunut mistään muusta kuin sellaisesta yhteistyöstä, missä luodaan jotakin ihan uutta. Et vaan silloin voi syntyä uusi tollainen musiikillinen planeetta. Ja musta tossa on nyt onnistunut jotain.
Ja YLn näkökulmasta, niin me nyt tehdään joka tapauksessa kaiken näköistä niin kuin popmusiikkia ja tietokoneen trackerin kanssa mieskooroyhteistyötä niin kuin muuta. Että ei tämä sillä tavalla mikään niin kuin uskomaton leiskaus johonkin täysin tuntemattomaan meillekään. Että ehkä me ollaan totutettu sekä niin kuin laulukunta, että sitten yleisö siihen, että YL saa ja uskaltaa kokeilla.
Näin siis Jaakko Koivula. Mun mielestä oli hauskaa, että teidän kotisivuilla, jotka ovat muuten erinomaisen kauniit kotisivut, ja siellä on tämmöinen lause, että kuoro oli moderni perustettaessaan 135 vuotta sitten ja kuoro on moderni nyt. Nyt mä haluan tietää, että millä tavalla ylioppilaskunnan laulajat oli moderni 135 vuotta sitten. Mikä oli silloin se leiskaus, mitä tehtiin ja ne hypyt, mitä otettiin?
Se oli hyvinkin moderni. YLhän perustettiin luomaan suomen kieli tähän maahan semmoiseksi kieleksi, joka kelpaa yliopistossa, joka kelpaa kulttuurin kielenä. Ja Yö tilasi säveltäjiltä, silloisilta nykysäveltäjiltä, eli Sibeliukselta ja Madetojalta ja Palmgrenilta, Kuulalta teoksia mieskuorolle ja sai aikaan siis valtavan kirjaston teoksia, jotka on suomen kielelle kirjoitettu ihan ensimmäisiä. Käytettiin Kalevalaa, tietenkin Kanteletarta. Mm-hmm. Aleksis Kivi oli silloin oli semmoinen, jota säveltäjät rupesivat tutkimaan ja käyttämään. Ja sitä kautta syntyi valtavan hieno aarreaitta meille, joka on sävelletty siis pääasiassa ylioppilaskunnan laulajille. Ja sitä kautta voin hyvin väittää, että se oli todellakin modernia ja uutta luovaa jo 135 vuotta sitten.
Sikälikin se on luontevaa, että me räppärit ollaan kielen rakastajia ja se meidän mun instrumentti, se kielihan pohjaa nimenomaan tohon. Mm-hmm. Ja jos ajatellaan, että niin kuin mihin se kieli jatkuvasti kehittyy, että sinällään niin kuin, vaikka joku siitä ehkä vähän on huolissaankin, että mitä ne räppärit oikein tekee tai mitä tekstiviesti tekee suomen kielelle, niin kuitenkin se muuttuu jatkuvasti ja menee eteenpäin. Niin silloinhan se on aika linjassa monellakin tapaa tuo juttu.
No nyt mietin sitä, että kuorohan menee usein vähän niin kuin suvussa ja verissä. Ja tiedän, että ainakin Pasi Hyökillä on suvussa tätä. Ja taitaa olla Jaakollakin, Jaakko Koivulalla.
No ei noin kuorotausta, että meidän puolella on enemmän tämmöistä niin kuin aikuisrokkaria sitten, että
Sitten sinä olet harhautunut tänne kuoromaailmaan.
Klassiselle puolelle, kyllä.
Mutta entä sitten, mietin tuossa kun sanoit, Kari, että tämä on Suomen hienoin kuoro ja tämä on upea, niin miten sinä olet tämän kuoron löytänyt? Kuitenkin silloin, kun tämä kuoro on perustettu, sä oot ollut... Sä et ole hetkinen, siis se on 100-vuotias tämä kuoro, niin jo melkein.
135 vuotta.
Niin päin.
Mä tiedän, että mä oon old school, mutta mä en ole ihan niin old school.
Sä oot vaan nuorempi.
Joo, kyllä. No siis mä oon kiinnostunut kaikenlaista musasta. Ja kyllä mä niinku oon diggailu myös kuoroa. Mä oon joskus tehnyt Koiton laulukuoron kanssa yhteensä konsertin tuolla Huvilateltassa. Helsingin juhlaviikolla. Tämä itse asiassa, kun tämä biisi otti muotoaan, niin mä mietin, että minkälaisella kiinnostavalla tavalla mä oon käyttänyt joillakin mun biiseillä esimerkiksi jousikvartettia tai jotakin muita omalla tavallaan sen perinteisen räppi tai modern, mun musan genren ulkopuolisia juttuja. Kuten sanottu, niin mä tykkään yhdistellä asioita. Ja sitten mä kysyin ystävältäni, bändikaveriltani Ossilta, että hetkinen, että voisiko joku kuoro toi? Niin hän totesi, että Suomessa on vain yksi mieskuoro. Ja se on yöllä. Ja sit mä otin Pasiin yhteyttä vähän niin kuin silleen onnenkantamoisena. Ja Pasi niin kuin ymmärsi heti, mistä tässä on kysymys. Eli Yleisradio on tehnyt tuotannon, jossa halutaan nähdä, mitä 100 vuotta sitten tapahtui Suomessa totuudenmukaisella tavalla ja inhimillisellä tavalla. Siihen tarvitaan tunnusmusiikki. Niin erittäin kiinnostava yhdistelmä. Ja mä oon kiitollinen siitä, että Pasi niin kun otti tästä kopia ja ymmärsi, mitä tästä voisi syntyä. Ja nyt me päästään esittämään se lauantain livenä aikaa kertaa.
Kyllä, ja tosiaan vielä sanoin, että tänään, jos ei pääse tänne juhlakonserttiin, niin TV1:llä kello 17.54 on tämä kuultavissa. Nyt mietin tuota hirvittävän arvostettu kuoro, jolla on hieno historia. Minkälaisia paineita se tuo mukanaan? Onko semmoinen olo, että nyt tän on todella pakko onnistua, kun tehdään mitä ikinä teettekin, uusia kokeiluita tai muuta? Onko se stressin aihe?
Ei se ole kyllä millään lailla stressin aihe. Se on päinvastoin etuoikeus saada työskennellä semmoisen instituution kanssa, jolla on juuret ja joka tuntee juurensa ja haluaa niin kuin pitää sen kasvuston vihreänä, eikä vaan kaivautua jonnekin vanhoihin hyviin aikoihin. Mun mielestä ihan semmoisella niin kuin isolla ajatuksella pitää olla aina liikkeellä, että meidän pitää aina niin kuin uudestaan ja uudestaan saada oikeutus sille, että YL on olemassa ja sen pitää olla tässä päivässä yhtä lailla olemassa kuin se oli aikoinaan. Ja siksi mun mielestä YL on yksi tärkeä tehtävä olla myöskin yhteiskunnassa hyvin hereillä ja vaikuttaa ja katsoa, että mitä sillä on sanottavaa myöskin siihen kehitykseen, mitä tapahtuu.
Näin juuri.
Sanoo Jaakko Koivula. Ei lisättävää tähän asiaan.
No, jos mä voi tarttua tuohon, niin kuoronjohtaja Hyökin työskentelyä sekä studiossa että treeneissä seuranneena, niin voin vakuuttaa, että hän ei ainakaan päästä tätä turhan helpolla tätä kuoraa. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, sanon tämän puhtaasti positiivisessa hengessä, että silloin tiedetään, että meillä on tuommoinen niin kuin hienoviritteinen kone, joka voi parhaimmillaan soida todella upeasti ja soikin, niin silloin sitä pitää myös omalla tavallaan johtaa sellaisella stylella, että ei mennä mistään aita matalin, vaan päinvastoin, että omalla tavallaan yritetään luoda jotain uutta kiinnostavaa kudosta.
Eikö kuitenkin mieskuorossa olla jotain perinjuurin konservatiivista?
No, on, ja sehän on sen mahtava, se kontrasti siihen. Eikä oikeastaan, mä en usko, että YL edes hakee sitä semmoista niin kuin sen rikkomista väärällä lailla, vaan mieskuoron perinne näkyy hienolla tavalla esiintymisasussa, jotka on frakki. Se näkyy hienolla tavalla joulukonserteissa, jotka eivät saa liikaa muuttua, koska joulu on pyhä asia ja joulu on semmoinen se, jolloin ihmiset haluaa tulla hakemaan sen joulutunnelman yhä uudestaan ja jotenkin kaivamaan sen sieltä vanhoista muistoista uudelleen esiin. Mm. Mikä onkaan parempi instrumentti tämmöisiin asioiden luomiseen?
Ilman muuta mieskuorossa tai konservatiivista, ja sen takia se onkin niin kiinnostava yhdistelmä myös. Mä tavallaan niin tuollaisesta urbaanista katukulttuurista tuleva musatyyli ja sit, jotka kohtaa tässä näin, tässä meidän yhteisellä biisillä. Ja sitten tietysti, jos siitä haluaisi omalla tavallaan myös YL:n historian valossa nähdä sellaisen paikan, johon niin kun selvästi niin kun valkoisen Suomen merkittävä kulttuuriinstituutio ja ehkä ennen kaikkea vasemmistolaiselta arvomaailmalta tunnettu räppäri niin kun tulee yhdessä, niin silloinhan siinä niin kun ollaan todella totuuden äärellä, kun katsotaan niin kun kansakunnan historiaa ja tehdään jotain yhdessä. Et se on mielettömän hienoa.
Aika miehistähän se on se urbaani katumusiikkikin toisaalta, mutta ehkä eri tavalla.
Joo, kyllä. Mä yritän ainakin tehdä paljon asioita, että me saataisiin tänne testosteronipitoiseen räppiskeneen uusia naispuolisia tekijöitä myös. Tällainenhan tämä meidän maailma nyt vähän on, mutta eteenpäin.
Teidän yhteistyöstä päästään nauttimaan siis nyt lauantaina juhlakonsertissa ja myös tämän TV-sarjan alkumusiikissa, mutta nähdäänkö teitä sen jälkeen yhdessä lavalla?
No mä yritän ainakin koko ajan miettiä jotain. Seuraavaa muuvia, mihin mä saisin nämä kampattua, nämä kaverit messiin. Saa nähdä. Toivotaan parasta.
Täytyy sanoa, että seuraavan kerran me halutaan kyllä olla mukana myös siinä räppipuolissa.
Tässä on avattu nyt Pandoran lipas.
Sovittu.
Tänään siis Kulttuuri Ykkösessä juhlitaan ylioppilaskunnan laulajia. Tämä kuoro täyttää 135 vuotta tänä vuonna. Ja kanssani täällä Helsingin musiikkitalossa ovat paitsi ylioppilaskunnan laulajia, taiteellinen johtaja Pasi Hyökki, puheenjohtaja Jaakko Koivula, myös Karri Miettinen eli Paleface. Mutta tässä kohtaa minä kiitän sinua. Päästän sinut, Karri Nieminen, kirmaamaan vapauteen. Katsomme, mulla tämä aurinko tekee, tämä on aivan sotkea. Menet sinä tuonne vapauteen. Joo, ja tuonne kansalaistorille.
Mä menen kirmaamaan.
Niin me olemme hyvä. Täällä vielä 4 asti ja nautimme musiikista.
Suuri kiitos. Kiitos kvartetille. Kiitos jäbät, me nähdään lauantaina.
Näin tehdään.
Ja me päästämme kvartetin esiintymään meille. Nyt olkaa hyvä.
Kulkeissani vaini olla, kuulin annin laulavan. Kuulin kusten takalakala, kallioinkin kaivaan. Tuulan te, tuulan te. Suositellen mehumielin, annin kumppaniks mä jäin. Sanoen voi laula vielä, ja se armas lainain. Tuulan te, tuulan te. Ja sashiku, amaria kami utauo, iki hime kikishisha, ima monokoroa.
Kiitos ylioppilaskunnan laulajien kvartetti Mikko Lehtiönen, Sampo Smeds, Tuomas Niemelä ja Juha-Matti Kahilakoski. Mitä me juuri kuulimme?
Tämä on noin YLn perustajan P.J. Hannikaisen niin sävellys Annin laulu. Ja noin tässä kolmannessa säkeistössä tapahtui semmoinen noin erikoisuus, että 2000-luvun alussa Japanin keisarina Michiko ihastui tähän kappaleeseen ikihyväksi ja sitten noin käänsi itse tämän kappaleen japaniksi, niin sitten noin tätä YL aina välillä esittää sitten myös näinkin.
Eli siniverisen käännöstä kuultiin juuri.
Kyllä, nimenomaan. Arvokasta sellaista.
Täällä Helsingin musiikkitalon aulassa siis frakkipukuinen kvartetti, jota kuulimme äsken, ja ylioppilaskunnan laulajien taiteellinen johtaja Pasi Hyökki ja puheenjohtaja Jaakko Koivula. Ylioppilaskunnan laulajat on tosiaan 135 vuoden olemassaolonsa aikana nähnyt paitsi itsenäistyvän Suomen, niin myös paljon muita muutoksia. Miten sitten esimerkiksi vaikkapa taantuma on näkynyt kuoron toiminnassa? Haluammeko me silloin enemmän musiikkia vai haluammeko silloin niitä tissibaareja tai?
Jaa, taantuma. Mä luulen, että no YL:llä on ollut se, jos me nyt ainoa asia, mikä meille tulee mieleen tai mulle tulee mieleen, on niin kuin laulajarekrytointia. Aina silloin, kun tapahtuu muutoksia, niin ainakin mä olen huomannut, että se vaikuttaa myöskin siihen, kuinka paljon on pyrkijöitä. Ja YL:llä on se onni ollut, että meillä on ollut hyvät yhteydet aina yliopistoon ja muihin nuoriin kavereihin, jotka tulevat tänne opiskelemaan YL:llä, tunnetaan tuolla maakunnassa. Ja aika monen vanhemmat ovat sitten sanoneet, että sitten kun menet sinne Helsinkiin, niin ainakin sitten liityt sinne YL:ään. Ja mä luulen, että siinä varmasti jossain määrin on näkynyt myöskin ne talouden heilahtelut, mutta mä nyt en osaa kyllä suoraan sanoa, että kumpaan suuntaan se on näkynyt. Mutta voisin kuvitella, että silloin haetaan helpommin niitä niin kuin pakopaikkoja, kun on haastavaa muuten. Ja tämmöinen kuorolauluhan on mitä parasta sosiaalista toimintaa, mitä mies voi tehdä.
Entä Jaakko Koivula?
No mulla tietysti perspektiivi rajoittuu tähän noin suunnilleen 7 vuoteen. On tässä nyt pieni tämmöinen ylösalasliike nähty jo tässä ja kulttuurialalla jännitetty, että miten lipun myynnille ja muille käy, mutta kun tässä on, meillä nyt ei kauheasti näyttäisi vaikuttavan, että yhä yleisöstä on onnistuttu kyllä pitämään kiinni ja löytämään uusiakin yleisöjä, joka on se tietysti hienoin mahdollinen asia, mutta näin tämän pidempää perspektiiviä ei ehkä ole tarjota tähän hätään.
Jos palataan vähän tuonne historiaan vielä, niin minkälainen rooli YL:llä oli itsenäistyvässä Suomessa aikana?
Pitää vähän kelata tuosta tätä päätä tuonne taaksepäin. YL on ollut kyllä niin kuin, no kuten tuossa äsken tuli jo Karinkin puheista ilmi, YL on ollut valkoinen, selkeä valkoisen Suomen niin kuin yksi ilmentymä ja ollut mukana. YL:n toiminta ikävä kyllä keskeytyi silloin sisällissodan aikana, mutta että YL koki ihan samanlaisia haasteita silloin 17 vuonna, mitä suomalaiset yleisestikin. Harjoituksiin ei välttämättä aina päästy. Vanha on ollut kerran suljettu kokonaan, sieltä on etsitty aseita punaisten toimesta ja kaikkea muuta. Ja se on tietysti koettu aika uhkaavaksi, niin kuin koko Helsingin ilmapiiri siihen aikaan. Et voisin kuvitella, että me emme ollenkaan edes ymmärrä, minkälaista voi olla silloin, kun on tämmöinen tilanne. Et itsenäistyminen ei ole ollut mitenkään niin kuin juhlava tilanne, koska heti sen jälkeen on tullut tämmöinen valtava kriisi päälle. Et YL on ollut keskeytyneenä toiminta silloin koko kevät 1918 ja sitten on katsottu, että mitkä on laulajat, jotka palaavat, kuinka paljon on jäänyt penkkejä tyhjäksi.
Varmaankaan ei enää tämmöistä puoluekirjarajoitetta ole siinä, että kuka pääsee mukaan kuoroon.
Ei, eikä ollut itse asiassa ennen tätä itsenäistymistäkään. YL:ssähän on ollut myöskin monella lailla ajattelevia ihmisiä, ja YL:n yksi vahvuus onkin ollut aina yrittää myöskin löytää semmoinen semmoinen jonkunlainen yhdistävä paikka, missä ihmiset voi keskustella. Ja mä uskon, että tänä päivänä niin kuin se on se tärkeimpiä asioita, että yöllä yhdistäisi eri tavalla järkevästi ja keskustelevasti ajattelevia ihmisiä ja sitä kautta tarjoaisi myöskin paikan heidän tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia.
Näinpä, ja miettien esimerkiksi sitten, kun nyt sisällissodan aikaan siinä tiettyä taukoa tuli, niin sitten tämä musiikin yhdistävä voima, että sitten heti sisällissodan jälkeen niin taas rivit koottiin ja kummallakin niin kuin puolella taistelleet YL-listit tai vaikuttaneet YL-listit, niin sitten heti jo seuraavassa juhlakonsertissa oli taas yhdessä niin kuin toiminnassa mukana ja kirjoittamassa niin kuin kuoron historiikkeja ihan riippumatta kummalla puolella oli niin kuin sitten silloin ollut, kun oli tohina päällä.
Pyrkikö teille muuten ulkomaalaistaustaisia laulajia paljon? Onko teille tullut turvapaikanhakijoilta esimerkiksi yhteydenottoja, että he olisivat valmiita vaikka opiskelemaan kielen tai...
Ihan ehdottomasti tervetuloa. Siis laulutaito on se, joka ratkaisee. Ja tietysti YL:ssä nyt on nämä perinteet, että me ollaan mieskuoro ja me ollaan kuoro, jossa pitää olla niin kuin koulutustaustaa vähän. Se kuuluu YL:ään. Eli korkeakouluopiskelija tai ylioppilas tai vastaava ja tutkintoja tietysti ulkomailla. Mutta että ehdottomasti tervetuloa. Ja meillä on yliopisto-opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden joukosta tullut paljonkin ulkomaalaisia aina silloin tällöin. Mutta he on aika usein semmoisia pari vuotta, kun heillä on jonkunlainen jakso täällä
niin,
päällä.
Kyllä.
Ja sitä kautta niin.
Että he oppii tutustumaan kieleen ja muutenkin.
Kyllä joo. Ja haluavat myöskin sitten jatkaa lauluharrastusta, mitä ovat omassa maassaan maasti tehneet.
Miten sitten, oletteko te joutuneet tekemään jotain strategioita? Maailma muuttuu. Onko teillä joku tämmöinen geopoliittinen yksikkö, joka pohtii sitten sitä, että ei, mä oon ihan tosissani.
Kyllä mä veikkaan, että harjoitusten jälkeen sitten noin lähibaarissa geopoliittinen yksikkö kokoontuu. En sitten tiedä, että miten se noin kuoron varsinaiseen linjaan vaikuttaa. Mutta noin kyllä tässä hereillä tietysti niin kuin yritetään olla, että koska se jotenkin nyt kaikki tämä historian semmoinen velvoittavuus, että kun YL on syntynyt niin kuin isoa asiaa tekemään, niin että ei se, että nykyään oltaisiin niin kuin vaan hyvä mieskuoro, niin jollain tavalla sitten ihan niin kuin vielä tyydytä, niin kyllä tässä etsitään niitä tapoja, joilla jotenkin vielä pystytään antamaan takaisin yhteiskunnalle niin kuin muutenkin kuin vaan jotenkin musisoimalla tai silleen järjestämällä viihdettä.
Joo, ja YL nimenomaan rooli on olla läsnä ja meillä on pitkä tämmöinen perinne myöskin luoda tämmöistä hyvin suunnitelmallista toimintaa. Eli meillä on tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitteluprosessi ollut käynnissä jo viimeiset 30 vuotta, jota kautta ollaan sitten aina niin kuin yritetään suunnitella jopa 5 vuoden päähän tapahtumia. Ja kyllä se tietysti siellä myöskin näkyy nämä tämmöiset linjaukset, mitä sitten tehdään. Että kyllä me tehdään niitä ajoissa ja sitten yritetään katsoa, että meneekö se oikeaan suuntaan. Että pystytään myöskin korjausliikkeitä tekemään. Ja keskustellaan myöskin jäsenistömme kanssa, koska se on niin kuin tavallaan pieni yhteiskunta siellä YL:n harjoituksessa, jotka myöskin osaavat ilmaista oman mielipiteensä. Ja väillä se on tietysti raadollistakin kuultavaa, jos siellä ollaan eri mieltä.
Onko teillä siis täysi demokratia vai onko jollakin enemmän kuin yksi ääni?
No edustuksellinen, että laulukunta valitsee hallituksen, joka sitten käytännön asioita edistää ja sitten noin vaihtaa sen, ellei noin toiminta miellytä tarpeeksi.
Ja tämähän kuulostaa ihan nykypäivältä.
Kyllä, näin se on. Joo, kyllä näin on. Ja YL nimenomaan hallintokulttuuri on semmoinen mun mielestä esimerkinomainen. Se toimii valtavan tehokkaasti ja nimenomaan vielä ilman minkäänlaista palkkiota. Se on tässä maailman ajassa käsittämätöntä, että meillä on ihmisiä, jotka haluavat talkoa työnä tehdä tämmöistä myöskin organisatorista työtä.
Aina tupannut sanomaan, että no, jos haluaa silleen tehdä töitä fiksuja ja pystyvien ihmisten kanssa, niin sitten mieluummin kuin työelämään, niin kannattaa panostaa YL:n hallitukseen.
Jaha, kerrotko lisää tästä?
No kyllä, jollain pitää saada rekryttyä aina seuraava hallitus. Niin.
Ja. Kanssani täällä Helsingin musiikkitalon kahvilan pöydässä istuvat siis ylioppilaskunnan laulajien taiteellinen johtaja Pasi Hyökki ja puheenjohtaja Jaakko Koivula. YL eli ylioppilaskunnan laulajat on läsnä suomalaisten ilossa ja surussa. Te olette esiintyneet esimerkiksi presidentti Mauno Koiviston hautajaisissa, eli hyvin koskettaviakin liikuttavia hetkiä. Mitkä on ollut sellaisia, jotka on jäänyt teillä erityisesti mieleen?
No tuo hautajaiset oli ehdottomasti yksi semmoinen koskettava hetki nimenomaan. Arkkua laskettaessa Hietaniemen hautausmaalla, niin tunnelma oli tietysti erittäin herkkä ja hieno. Toinen, mikä jäi hienosti mieleen, oli nyt itsenäisyyspäivän vastaanotto presidentin linnassa, jossa päästiin myöskin laulamaan. Ja mä itse pääsin vielä laulamaan kaikkien elossa olevien presidenttien kanssa Finlandia-hymniä, joka oli tietysti valtavan hieno tunne, että siinä ei ihan joka päivä pääse tämmöisen kavalkaadin, tämmöisen kvartetin tai yhtyeen kanssa esiintymään. Se oli hienoa ja YL:llä on ollut se tietyllä historian tuoma tietysti tämmöinen mahdollisuus olla mukana. Näin, muistan edelleen, kun näin isäni Kekkosen hautajaisissa johtamassa YL:ää, niin on nämä tämmöisiä.
Entä Jaakko Koivula?
Joo, no ehkä sitten, jos ottaa toisen näkökulman tämmöisen niin kuin musiikin harrastajan näkökulmasta, että tämmöinen tavallinen niin kuin amatööri musiikin harrastaja niin harvoin pääsee ehkä silleen Savonlinnan oopperajuhlille esiintymään tai Kansallisoopperan lavalle tai silleen Aasian suurimmalle konserttiareenalle laulamaan, niin nyt niin kuin YL:n mukana kaikille tämmöisille niin kuin tämmöisiin saleihin pääsee, niin se on etuoikeus.
Miten voi laulaa, jos itkettää samalla?
On se vähän vaikeaa.
Onko teillä, kun te nipistelee, että sitten frakin suojissa itseänne jostain reidestä siinä, tai mitä te teette? Vai ootte sitten niin ammattilaisia, että te voitte sulkea tämmöiset hömpötykset siksi hetkeksi pois?
Kyllä, sen ehkä pystyy sugeroimaan. Mulla on onneksi se hyvä puoli, että mä oon selin aina yleisö, niin mä voin itkeä ihan rauhassa.
Sinä itket siellä sitten, esi-itket aivan muidenkin puolesta.
Juuri näin.
Näinpä, kyllä sitä aina jotenkin sitten on tupannut selviytymään.
Onko se ollut semmoisia hetkiä, että on ollut vaikeata?
No, kyllä nämä erilaiset, tietysti YL esim. Tekee valtavasti kvartettikeikkoja jatkuvasti ja hautajaisissa, kun on itsekin usein laulanut, niin kyllä siellä niin kuin surevien omaisten edessä niin kuin äärimmäisen kaunista musiikkia laulaessa, niin vähän joutuu sitten aina ehkä tsemppaamaan, mutta se on sitten hienoa monella tavalla sekin, että pääsee siihen tunteeseen osallistumaan.
Miten tällaisiin keikkoihin sitten valmistaudutaan? Keikkoihin kuulosti nyt aika tämmöiseltä arkiselta sanalta.
Mä en oikein sanoa muuta kuin, että mun mielestä se on niin kuin YL ja YL laulajathan on nimenomaan hakemassa myös sieltä itselleen fiiliksiä. Ei se ei ole pelkästään sitä, me totta kai halutaan tarjota yleisölle aina tilanteesta riippumatta niin kuin semmoinen koskettava tai iloinen tai mikä tahansa hetki, mutta se, että ei ne laulajat siellä saa mitään muuta palkkiota muuta kuin sen myöskin sen tunnelman ja sen onnistumisen ilon ja kaikki sen, että kun on käytetty tuntikausia harjoituksissa aikaa, niin se konsertti on myöskin palkinto niille laulajille ja se, että jos sen niin kuin pitäisi täysin jäädyttää omat tunteensa pois siitä tilanteesta, niin on sekin vähän niin kuin kohtuutonta, että ei ole kysymys ammatti-ihmisistä, vaan kysymys on siitä, että ihmiset haluavat itseään niin kuin päästä toteuttamaan myöskin tämmöisessä kuorossa ja YL:ssä se onnistuu ihan valtava hienosti.
Maksaako kuoro sitten frakit?
Ei maksa.
Ei.
Että sekin tulee omasta
pussista. Sekin on omasta pussista ja frakkipaidan pesettäminenkin tulee omasta pussista.
Että toivottavasti en multa huulipuna äsken yhteiskuvia. Joo, no tämähän on hyvin mielenkiintoista ja sehän on todella omistautumista tälle. Joo. Se on enemmän kuin harrastus, voisi tässä kohtaa sanoa, se vaatii, tai se on ainakin hyvin vaativa harrastus.
Se on niin kuin monella lailla YL tarjoaa myöskin semmoisen sosiaalisen valtavan hienon joukon, josta löytyy yleensä ne sitten tulevat kummisedät omille lapsille ja kaikkea muuta, että sieltä löytyy kyllä tosi isot kaverijoukot, eli ei pidä yhtään väheksyä sitä sosiaalista puolta.
Nyt mä oon haistaa tässä kyllä semmoisen miesten keskinäisen sikariringin, siis sellaisen kerhon, mikä voi syntyä vaikka armeijassa tai sitten töissä tupakkapaikalla, että kun joku tarvitsee vaikka sitten jotain, mikä iskuporakonetta lainaksi, tai sitten ehkä jopa uutta työpaikkaa tai suosituksia, niin onko teillä joku semmoinen mafia siellä, että te keskenänne sitten auttelette toisiaan? Onko teidän työllistymisprosenttinne esimerkiksi erityisen
korkea? Se on 100, joo, se on 100 ja pelkästään autamme toisiamme, emmekä vastaakaan
muita.
Ei ketään muita. Ei vaan niin kuin kaikessa elämässä, niin kyllähän se, että sä tunnet jonkun, niin jotakin vaikuttaa. Ainakin ehkä annat mahdollisuuden päästä jonnekin puhumaan, mutta se, että niin on kaikella muuallakin. Kyllä. Ja naisten kesken ihan samalla lailla ja naisten ja miesten kesken. Et se, että nyt puhutaan niin kuin joukosta, joka näyttäytyy jonkinlaisena herrakerhona, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä se herrakerhous on aika kaukana siitä harjoituksen raadollisuudesta, kun lähdetään harjoittelemaan tätä uutta musiikkia, josta kukaan ei tajua mitään. Minä tajuan tietysti kaiken, mutta saada se nyt sitten ulos niiltä jotka eivät ammatikseen sitä tee. Niin, juuri ja näin.
Tämä on se, että viime vuonnakin vietettiin, tässä näitä laskeskeltiin, niin 105 päivää YLn yhteydessä, tai että jos viettää 2 viikkoa Kiinassa 50 ihmisen kanssa, niin kyllä siinä jotain semmoista niin kuin yhteen hitsautumista vähän niin kuin pakolla tapahtuu.
Kyllä. Nyt ennen kuin kysyn tuosta Kiinasta, mikä on tosi mielenkiintoinen, että olette olleet siellä 5 otteeseen, teidän kuoronne siis, että ehkä te kaikki ihmiset, koska teillä on vaihtuvuutta siinä, mutta haluaisin kysyä tästä kuorotaiteesta. Kun yksi teidän tavoitteenne on kuorotaiteen kehittäminen, niin mitä sen näin, niin kuin, jos maallikkokielellä pystytte ilmaisemaan, mitä se tarkoittaa?
No kyllä YL on aina pitänyt tämmöistä niin kuin uuden musiikin tilaamista joskus silleen hyvinkin kokeellisesti tuolta niin kuin sävellyslinjalta, mutta myös niin kuin tämmöisiä niin kuin uusia nousevia säveltäjiä koko ajan niin kuin tilataan, levytetään mahdollisimman paljon, että saadaan, koska se on se, jos me nyt pidetään konsertti, jonne pääsee 600 ihmistä niin kuin Helsingistä, niin se ei vielä ehkä niin kuin ihan hirveästi tätä mieskuorotaiteen tuntemusta maailmallisesti levitä, niin sitä kautta kyllä se on niin kuin tämän taiteen tuottaminen, sen levyttäminen, laittaminen Spotifyhin jakoon ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin yleinen kulttuurityö, että nyt on esimerkiksi tulossa Leevi Madetojan kriittinen editio Madetojan mieskuoro noin musiikista, joka sitten on taas niin kuin kaikkien käytettävissä nyt niin viimeisen päälle parhaan nykytiedon valossa tehdyt versiot näistä niin kuin entisistä hyvinkin hämäräperäisistä nuoteista.
Ja tuohon lisättävä on se, että YL on tosiaan tilannut nykysäveltäjiltä vuosikymmenien saatossa aina uusia teoksia, mutta nykypäivänä jotenkin täytyy peräänkuuluttaa myöskin sitä tietynlaista tilannetta, että mihinkä se teos tehdään, ja koska YL on tämmöinen tietynlainen yhteiskunnallinen halu olla mukana keskustelussa ja herättää keskustelua, niin tavallaan se musiikin niin kuin sisältö pitää myöskin miettiä sitä kautta, että ketä se koskettaa ja miten se koskettaa, että vaikka se sävelkieli saattaisi olla tosi outoakin, niin jotakin pitäisi löytyä muutakin kuin vaan, nyt kokeillaan, että mitä ihmisäänellä voi tehdä.
Näin siis ylioppilaskunnan laulajien taiteellinen johtaja Pasi Hyökki. Nyt mennään Kiinaan. Ja tänään me täällä Kulttuuri Ykkösessä todella juhlimme sitä, että ylioppilaskunnan laulajat, Suomen vanhin suomenkielinen kuoro, täyttää tänä vuonna sitä 35 vuotta. Ja kuulemme vielä ennen lähetyksen loppua yhden esityksen kvartetilta. Ja todella tämä kuorohan on ollut hyvin kansainvälinen ihan perustamisestaan lähtien. Ja niin kuin tuossa jo mainitsitkin, Jaakko, niin te esiinnyitte Kiinassa viimeksi viime vuonna ja myös kiinaksi. Te olitte ensimmäinen länsimaalainen artisti kulttuurivallankumouksen jälkeen maassa vuonna 1977. Tiedän, että Pasi, sinun isäsi on kertonut sinulle tarinoita 80-luvulta sieltä.
Kyllä, mä muistan, 85 oli YL Aasian kiertueella ja isältä tuli juuri viestiä siitä, kuinka yleisö oli marssinut edestakaisin salista ulos ja sisään ja rapistellut eväspapereita ja syönyt ja sylkenyt lattialle ja tehnyt kaikkea semmoista, mitä niin kuin piknikillä nyt tehdään, kun joku puistossa esiintyy. Mutta se tapahtui konserttisalissa, ja siitä on kyllä todellakin muuttunut tavat myöskin Kiinassa, eli nykyään kiinalainen yleisö tietää, miten konsertissa ainakin länsimaissa kuuluu olla. Mm-hmm. Voihan se olla, että se on mennyt huonompaan suuntaan heidän kannaltaan.
Silloin tosiaan isäsi Matti Hyökki oli siellä kuoronjohtajana, ja sinä olit nyt viime vuonna.
Kyllä vaan.
Miten he reagoivat tähän musiikkiin, jota esititte?
No he reagoivat siihen mun mielestä erittäin innostuneesti, ja mieskuoro on eksoottinen instrumentti. Mieskuoron kun vie tuonne maailmalle, niin se herättää huomiota nimenomaan iso mieskuoro. Et monet ovat nähneet pieniä miesyhtyeitä ja tämmöisiä, mutta kun tuodaan 60 kaveria frakeissa lavalle, niin se ensinnäkin visuaalisesti on jo mahtavan näköistä. Sitten se kuulostaa todella mahtipontiselle ja hienolle, ja se musiikki ei olekaan pelkästään sitä semmoista niin kuin mieskapakkalaulua tai muuta, vaan yhtäkkiä ruvetaan tekemään musiikkia, ja se yllättää yleensä kuulijan.
Onko tämä ikään kuin, mietin, että miten tämmöinen matka nyt on järjestynyt, että onko tässä vähän niin kuin kuorodiplomatiaa, että teitähän on kuitenkin varmaan helpompi liikutella ja ruokkia kuin niitä pandoja esimerkiksi.
No en tiedä,
vaikka väritys on sama.
Kakkosbassoja, niin että kumpi sitten nyt on helpompi, mutta kyllä tässä niin kuin aina niin kuin yritetään nämä diplomatiapuoli myös pitää mukana, ja yleensä saadaan jotain sitten noin vetoapua tai esittelyapua suurlähetystöistä ja muista, että kyllä näitä jollain tavalla silleen myös tämmöisenä kulttuurimatkoina halutaan kohdella.
Taloudellisesti täytyy sanoa, että nämä eivät ole tuottoisia YLlle, että onneksi YLllä on sillä lailla mahdollisuus tehdä myöskin tämmöistä niin kuin kulttuurivientiä ihan omasta pussista, ja se todellakin niin kuin maksaa sitten näiden meidän pandojen kuljettaminen tuonne ulkomaille.
Eli itse rahoititte sen?
Ihan ehdottomasti näin.
No minne te menette seuraavaksi? Paitsi siis tietenkin nyt lauantaina tänne teidän perinteiseen juhlasaliin.
Joo. Nyt meillä on tämmöinen erikoinen välivuosi, tämä 2018. Yritetään vähän rauhoittaa tosiaan viime vuoden jälkeen, eikä taideta mennä yhtään mihinkään, mutta 2019 sitten, onko meillä 3 ulkomaan tässä keikkaa luvassa, mutta onneksi nyt vaan tähän niin kuin Eurooppaan, että ihan niin kuin kohtuullisen lähelle. Yleensä tuolla Keski-Eurooppaa, niin kuin Saksaa ja näitä kierrellään.
Joo, ja nyt ollaan lähdössä siis tosiaan esittämään muun muassa Shostakovitsin Babiar-sinfoniaa tuonne Saksaan, ja sitten muistaakseni Kullervokin taisi olla vielä ensi vuonna taas jälleen kehissä.
No rockibändeillähän on raideri, eikö niin? Mitä teidän raiderissa on?
No Kiinassa esim. Sinne laitettiin yhtä ja toista, ja mitään ei taidettu saada koskaan, mutta yleensä me pyydetään niin kuin joku huone, jossa voi vaihtaa vaatteita. Näin täällä konserttitaloissa.
Joo, kyllä se aika vähin käy se riderin vaatimukset, että kiva on, jos on semmoinen hotelli, jossa on mahdollisuus nukkua öisin ja näin poispäin, että ei ole luksusta luvassa.
No miten kiihkeitä ihailijoita ylioppilaskunnan laulajilla on? Lähestyvätkö naiset tai miehet?
Jaa, vähän riippuu tietysti maasta. Japanissa on yleensä aika hyvä flaksi. Japanissa, Japani on myöskin niin kuin kuorokulttuurimaa. Mä olin itse asiassa Japanissa tämmöisessä mieskuorokilpailujen tuomaristossa, jossa Tokion alueelta oli koottu 50 ensin ilmoittautunutta mieskuoroa kilpailuun, siis pelkästään Tokiosta 50 mieskuoroa. Et siellä osataan arvostaa myös tätä mieskuorokulttuuria, ja sitä kautta niin tämmöiset kansainväliset tähdet ovat kuumaa tavaraa.
Ketkä on teidän pahimpia kilpailijoita mieskuorojen saralla maailmalta? Onko teillä joku semmoinen, että pitäisi teidän voittaa Ruotsi tai Venäjä, tai onko teillä jotain semmoista?
Me ei kyllä kilpailla kenenkään, ei, kun mun mielestä on hirveän hieno tehdä yhteistyötä. Meillä on valtava hyvä yhteistyö esimerkiksi ruotsalaisen Orfed Rengarin kanssa, samoin Viron RAM ammattimieskuoron kanssa ja muuta. Eli me emme kilpaile, vaan me teemme omalla tavallaan, me viemme tätä pientä instrumenttia tunnetuksi maailmalla. Ja tärkeintä olisi se, että tämä leviäisi, tämä ilosanoma siitä, miten mahtavan kuulosta mieskuorolaulu on.
Kysy vielä tähän loppuun. Teillä on paljon faneja, yksi heistä on Paleface, mutta mitä kuoroja te ihailette kovasti?
No kyllä en tiedä, ollaanko julistettu mitään tämmöistä niin kuin kuoroa niin kuin YLn yhteisen ihailun kohteeksi, että niin kuin fanitetaan Rammissa esim. Sitä, niin kuin, että sehän on ammattikuoro, niin se ammattimainen tekeminen UD:ssa, yhteissoundi on niin kuin ihan maaginen, että tämmöisiä asioita niin kuin varmasti kaikki, jotka asiasta mitä ymmärtää, niin meilläkin arvostaa.
Täytyy sanoa, että me tehtiin viime kesänä Tapiolan kuoron kanssa yhteistyötä, ja vaikka se oli lapsikuoro ja tietysti herättää semmoisen, että nyt lasten kanssa joutuu tekemään, niin kyllä se ihailu miesten silmissä oli myöskin aika hienoa siinä vaiheessa, kun ollaan seisty 5 tuntia Kerimäen kirkon lavalla, ja lapset ei valita ollenkaan, ja pystyvät tekemään koko sen päivän mahtavasti töitä, ja niin miehetkin sanoivat, että ei me kehdata sanoa, että meitä väsyttää. Et kun mä luulen, että se ihailu on myöskin niin kuin sen päin voi kulkea.
Kiitos teille oikein paljon ajastanne täällä aurinkoisessa musiikkitalon kahvilassa. Täällä meillä siis oli Pasi Hyökki, ylioppilaskunnan laulajien taiteellinen johtaja ja puheenjohtaja Jaakko Koivula. Kari Miettinen eli Paleface lähti tuossa aikaisemmin kirmailemaan pitkin maailman turuja. Ja olemme kuulleet ylioppilaskunnan laulajien kvartetin eli Mikko Lötjösen, Sampo Smedsin, Tuomas Niemelän ja Juha-Matti Kahilakosken 2 hienoa esitystä ja kuulemme vielä 3. Mutta ennen kuin menemme siihen, niin haluan kertoa, että huomenna torstaina meillä on Kulttuuri Ykkösessä kirjapäivä ja Pietari Kylmälän vieraana on erikoinen kirjailija, elokuvan ja teatterin tekijä Mika Rättä. Ja nyt on aika päättää tämä Kulttuuri Ykkönen, joka omistettiin 135-vuotiaalle mieskuorolle ylioppilaskunnan laulajille. Olkaa hyvä, ylioppilaskunnan laulajien kvartetti.
Sua tervehdin, sua kun tyyni on yö ja tähti taivas kohta,
niin sä,
niin sävelissäin
suojin
nyt kaunis tunteeni hellät
Pauliina Krym juonsi Kulttuuri Ykkösen. Täällä Radio Yhdessä seuraavaa 15 minuuttia vietetään uutisin. Soprano Dawn Upshaw aloittaa Faudin iltapäivän kello 16.10. Ja kello 17 uutisten jälkeen tutustutaan kielibaariin, sen tärkeimpiin perustajahmoihin Aristoteleen kantapäässä. Eurooppalainen jihadismi on aiheena moniäänisessä Euroopassa, joka alkaa 17.35. Ja ykkösvieraana 17.55 on muusikko ja kirjailija Petri Tiili, eli tuttavalliselta nimeltään Pelle Miljoona. Kello on nyt 15.55, Radio Yhdessä, Yle News.